Dėl pasitarimo darbo tvarkės, kokių būtų siūlymų ekonomikos ir inovacijų ministras.
Gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos, prašyčiau įtraukti pasitarimą akcinių bendrovių įstatymo 7 straipsnio, o taip pat su tuo susijusių viešųjų įstaigų įstatymo bei ūkinių bendrijų įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymą, kuris numatytų galimybę ir naujai registruojamoms įmonėms atsidaryti ne tik tai bankinę sąskaitą, bet ir kaupiamąją sąskaitą elektroninių pinigų įstaigose.
Ačiū. Sveikatos apsaugos.
Dėkuoju, premjerė. Noriu paprašyti įtraukti papildomą klausimą dėl vakcinų nuo COVID-19 ligos įsigijimo.
Ir aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Aš įtraukti klausimą dėl klimato kaitos programos likučių perskirstymo.
Daugiau pasiūlymų nėra. Pirmasis klausimas dėl 2019 metų valstybės nuosavybės teise priklausančio valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo ataskaitos. Ataskaita yra pateikta, ministras susipažinė, tai finansų ministras ir jeigu norės turto banko vadovas trumpai akcentus, prašom.
Gerbiami kolegos, kadangi, kaip suprantu, tikrai visi yra susipažinę, tai būsiu, pristatysiu tikrai labai trumpai. Tai ketvirta tokio pobūdžio ataskaita, joje siekiama parodyti valstybės nekilnojamo turto valdymo pokyčius, pateikti informaciją apie nekilnojamo turto panaudojimo ir sandorius išlaikymo sąnaudos, na ir žinoma, pateikti duomenis apie kitą ilgalaikį valstybės turtą. Tai pirmiausia apie pokyčius, 19 metais prieš paskutiniu etapu buvo perimta 244 tūkstančiai kvadratinių metrų administracinio nekilnojamo turto. Iš viso pernai centralizuotai valdyti buvo perduota apie 585 tūkstančiai kvadratinių metrų ploto, 81% viso administracinio nekilnojamo turto ploto. Vykdant turto centralizavimą, institucijos iš viso atsisakė net 16,4 tūkstančius kvadratinių metrų valdomų patalpų perteklinio ploto. Per metus tai leido sutaupyti daugiau nei 400 tūkstančių eurų šių patalpų išlaikymo sąnaudų. 19 metais 24% padidėjo turto banko centralizuotai valdomo NT portfelio apimtis. Turto banko valdomos nekilnojamo turtas sudarė 1,1 milijoną kvadratinių metrų. 19 metais viešuosiuose aukcionuose parduotas tikrai rekordinis kiekis valstybei nereikalingo nekilnojamo turto, kelis kartus daugiau negu kad ankstesniais metais. Iš viso buvo parduota 863 nekilnojamo turto objektai, jų bendras plotas sudaro daugiau nei 85,2 tūkstančiai kvadratinių metrų. Tai valstybei leido sutaupyti 1,7 milijono eurų pastatų eksploatacijos sąnaudų, na ir vien už pardavimą yra gauta daugiau nei 31,5 milijonai eurų. Apibendrinus, 19 metais valstybės nekilnojamo turto apimtis mažėjo apie 3%, išlaikymo sąnaudos apie 9%, taip pat mažėjo neatlygintinai panauda perdodama nekilnojamo turto ir išnuomoto turto apimtis. Taigi bendra nauda, jeigu piniginė išraiška dėl optimizavimo, tai yra beveik 34 milijonai eurų per metus.
Būtų norinčių pasisakyti, paklausti finansų ministro? Nėra. Ačiū už informaciją. Už ataskaitą. Antrasis dėl įmonių veiklos rodiklių analizės ir pasiūlymų dėl tolesnio mokestinės pagalbos teikimo ar jos nutraukimo patikiant alternatyvas, taip pat finansų ministras.
Gerbimi kolegos, ne pirmą kartą svarstame klausimą, tai taip pat labai koncentruotai. Valstybinė mokesčių inspekcija tikrai atliko labai išsamę COVID-19 paveiktiems juridiniams asmenims suteiktos mokestinės pagalbos analizę bei situaciją atskiruose sektoriuose. Įvertinus ūkio atsigavimo tendencijas, valstybės pagalbos suteiktos kitomis formomis apimtis, tikrai yra tikslinga pradėti atsisakyti valstybės pagalbos teikimo mokestinėmis priemonėmis, kadangi tai kelia riziką viešųjų finansų tvarumui, atsižvelgiant į tai, kad nepaprastoji ekstremalioji padėtis užtruko ilgiau, nei kad buvo galima prognozuoti, yra siūloma nustatyti, kad mokestinės pagalbos priemonės valstybinė mokesčių inspekcija ir Lietuvos Respublikos muitinė taiko iki šių metų gruodžio 31 dienos. Pasibaigus numatytam terminui, neigiamą COVID-19 poveikį patyrę asmenys galės per 2 mėnesius kreiptis į mokesčio administratorių dėl mokestinės paskolos sutarties, netaikant palūkanų sudarimo. Priverstinio išieškojimo veiksmai šio laikotarpio jų atžvilgių nebūtų atliekami. Nepriemokoms, kurios susidarys po sausio 1 dienos, galios įstatyme numatyta tvarka, sunkumų patiriantis verslo subjektai galės individualių prašymų kreiptis į mokesčio administratorių, sudaryti mokestinės paskolos sutartį. Skirtumas bus tik tai vienas, kartu su dalimis mokomomis įmokomis turės būti sumokomos ir palūkanos, kurios yra minimalios 0,01% už dieną. Taigi, valstybės pagalba nepasibaigtų su gruodžio 31, tačiau pasibaigtų automatinis mechanizmas ir reikės kreiptis įmonėms individualiai, pagrindžiant savo esamą situaciją. Kviečiu pritarti.
Ačiū. Kad būtų norėčiau pasakyti, galim pritarti. Pritartą bendrą sutarimą. Trečio klausimą siūloma nesvarstyti. Ketvirtasis dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės pagalbos Baltarusijos žmonėms plano įgyvendinimo užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū. Ačiū, premjerė. Tai iš tiesų, mūsų ministerija kaip ir koordinuoja šios veiksmus ir tik tai galiu informuoti, kad Rytų Europos studijų centras kartu Europos humanitarinių universitetų pradėjo naujo paramos demokratinio fondo steigimo procedūras. Taip pat ministerija svarstytų galimybę perskirstyti jai jau patvirtintus 200 metų biudžeto asignavimus ir skirti iki 300 tūkstančių eurų savanorišką įnašą į vystymo bendradarbiavimo veiklą. Vykdant ir koordinuojantį fondą, fondas galėtų skirti paramą nuo represijų nukentėjusiems Baltarusijos piliečiams ir jų šeimoms. Taip pat vykdom vidinės procedūras dėl papildomų 200 tūkstančių eurų skirimo Europos humanitarinio universitetui, čia kad naujų studentų pritraukimui, netrukus lėšos bus jau pervestos. Iš savo vidinių resursų jau pervedėm 100 tūkstančių eurų Europos demokratijos fondui, pagalbai nuo represijų nukentėjusiems piliečiams. Buvo problemų su partneriais Baltarusijoje, nes viena iš jų areštavo, suėmė, gręsė baudžiamoji byla. Todėl paskyrė naują projekto koordinatorių. Tas procesas, tik noriu pasakyti, yra sudėtingas, tačiau jis vykdysim tiek, kiek leistos galimybės. Švietimo ir mokslo ministerija derina ministro įsakymo dėl paramos teikimo Baltarusijos piliečių studijoms projektą. Mes kartu su vidaus reikalų ministre įsakymu atnaujinome vizų išdavimo tvarkos aprašą, kuris įsigaliojo nuo pirmadienio. Ir piliečiai gali kreiptis ir jau kreipiasi dėl nacionalinių vizų išdavimo supaprastinta tvarka. Konsulatai mūsų instruktuoti priimti visus pagėdaujančius prašymus, tie, kurie ketina keltis į Lietuvą, įskaitant, beje, noriu pabrėžti ir įmonių darbuotojus, apie ką ekonomikos inovacijų ministras praeitą posėdį kalbėjo, jų šeimų narius, taip pat supaprastinta tvarka. Ne visos ministerijos dėja numatęs lėšas 20 kitų metų finansavimo, tai noriu to atkreipdėmėsi. Tai gal nėra gerai. Dar atkreipčiau dar dėmesį tai, kad pandemijos situacija Baltarusijoje tebėra aktuali ir tenais yra sudėtinga jiems atlikti procedūras visas tinkamas ir tarkim mūsų reikalavimas pateikti nevėliau, kaip prieš 72 valandas atlikto testo rezultatus, problema ta, kad eilės tenais testo atlikti apie 1,5 mėnesio. Žodžiu, mums reikia ieškoti kitų kažkokių taip praktinių sprendimų, kaip tą klausimą išspręsti ir čia yra aktualu. Taip pat išsamius siūlymus dėl aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimo pateikė Lietuvos pramoninkų konfederacijas, Investuok Lietuvoje, kitos organizacijos. Reikia tikrai verta išstudijuoti išsamei. Na, pagrindinė problema bankų keliami sunkiai gyvenimo reikalavimai sąskaito atidarimo trečių šalių piliečiams, ta problema išlieka. Tebe laukiame finansų ministerijos projekto dėl 100 000 skirimo, ką mes esame apsitarę pastarimų metu. Tai tiek informacijos.
Vidaus reikalų ministrė.
Taip, iš tikrųjų, kaip ir pristatė ministras, šiuo metu ir jau vyksta procesas ir humanitariniais leidimus turinčius ir nacionalinės vizas žmonių besikreipiančių srautas didėja. Todėl aš noriu paklausti, ar mes numatėme taip pat paramą nevyriausybinėms organizacijoms veikiančioms Lietuvoje, ar tai baltarusiškoms ar lietuviškoms, kurių indėlis tikrai yra apčiuopiamas ir labai vertinamas, nes jie padeda surasti būstą. Ir išduodami leidimą, mes esame užtikrinti, kad žmogus turės kur izoliuotis ir kur gyventi. Tai būtų, man atrodo, racionalu taip pat pagalvoti apie paramą nevyriausybinėm organizacijom, nes nuėma labai daug dalį organizacinių vėliau darbų. Aš kalbu apie tos žmonės, kurie atvyksta su nacionaliniu viza arba humanitariniu leidimu. Kas dėl politinio prieglobščio prašytojų, tai taip visą procedūrą organizuoja vidaus reikalų ministerijos sistema ir mes tai dirbame ir įveikiame savo vidiniais resursais.
Daugiau pasakyti nėra. Ačiū už informaciją. Penktasis dėl gyvūnų gerovės situacijos šalyje žemės ūkio viceministras.
Labą dieną, gerbiamas premjera, vyriausybės nariai. Ana pasitarimo gavom užduotį pagal 7 punktus darbo grupėje vertinti situaciją dėl gyvūnų gerovės ir pateikti konkrečius siūlymus, ką ketiname daryti. Tai gal aš papunkčiui taip ir taupydamas jūsų laiką ir pamėginsiu pristatyti. Tai pirmasis buvo dėl privalomo gyvūnų augintinio ženklinimo finansavimo iš valstybės biudžeto galimybės. Tai kas įdomiausia, visos gyvūnų ten gynėjų asociacijos pasisakė, kad toks valstybės kišimasis būtų kaip ir nederamas, nes iš principo gyvūnas yra kaip ir prabangos prekė, kurią žmonės, ne pirmo būtinumo prekė, prabangos prekė, kurią turėtų asmenys patys pasirūpinti. Tai pagal dabartinės rinkos kainos vidutinis ženklinimas Lietuvoje šiuo metu kainuoja 15 eurų. O pagal skaičiavimus šiuo metu neženklintų yra apie 1 000 000 gyvūnėlių. Tai iš principo mums reiktų paskirti kažkur daugiau nei 15 milijonų eurų. Čia tokia suma yra pakankamai ženkli, tai mes žiūrim gal kitokį variantą. Pirmiausia, orientuotis į socialiai remtinus asmenis, tuos, kurie negali pasirūpinti savo gyvūnais, finansuoti ar ten dalį būtent jiems, o ne imtis tokios idėjos ir finansuoti, kompensuoti, prasme, tą ženklinimą būtent visiems, nes šiuo metu Europoje 26 šalis jau ženklinė tos gyvūnus, tai mes esam vieni iš nedaugelio, kurie to nedaro, tai kalba eitų apie kažkur 5 000 000 eurų, jeigu kompensuotumėm, tarkim, tik tai socialiai rimtiniems arba ten rizikos grupė esantiems žmonėms, bet čia tikslių paskaičiavimų reiktų iš socmino, manau, gal pagelbėtų mum ateity. Kas liečia darbo grupę, tai vat, mes siūlom per 21 metus daryti tokią kaip ir pereinamą į laikotarpį, nes jeigu nuo sausio 1 milijonų augintinių įvesim tą privalomą ženklinimą, tai tas fiziškai veterinarijos gydytojai to padaryti tikrai nesugebės, žmonių nepasitenkinimas, aišku, kils. Tai siūlom per 21 metus sutvarkyti visą įstatyminę bazę ir kad privalomai jau suženklinti gyvūnai būtų nuo 22 metų gegužės 1 dienos. Apie tą siūlymą dėl socialiai rimtinų asmenų jau paminėjau, tai dar iš VMVT gavom paskaičiavimus, kad jie dabar norėdami išlaikyti papildomai 13 asmenų, kurie būtent būtų tose greito reagavimo kaip pareigūnai, kurie važiuotų į tos karštosius taškus, tai VMVT prašo metam papildomai skirti 228 tūkstančius eurų. Surišim to, kad jie būdės 24 valandas per parą ir sugebės užtikrintą gyvūnų gerovę. Tai čia tie, kas liečia tą pirmąjį klausimą. Antras pavedimas dėl gyvūnų gerovės reikalavimų nustatymo bei peržiūros, tai mes identifikavom problemas, labai gyvūnų teisų asociacijos ir organizacijos davė įvairiausių pasiūlymų, tikrai aktyviai įsijungė į visą veiklą, tai gal nesiplėsiu nustatymą, tai prasme, kad jis įstatymas įsakymų po įstatyminius teisės aktus, kuriuos reikia keisti, mes juos turbūt keisim, įtrauksim visą paketą, ta prasme, teiksim, nes pavienių aktų keitimas tikrai čia būtų šiuo atveju netikslingas, tai vat, kaip prasakau, siūlysim pakeisti po įstatyminius teisės aktus, kurie reglamentuoja augintinių ženklinimą, registravimą, veisimą, veisėjų registravimą ir panašiai. Tai trečias pavedimas buvo dėl neteisėtos prekybos kontrolės tobulinimo, tai čia įsijungia VMVT ir muitinė, pas mus iš tikrųjų situacija su sienų kontrolė yra, kas liečia gyvūnus, tikrai nėra sutvarkyta, bet nėra sutvarkyta ne tik Lietuvoje, bet viso Europos Sąjungoje. Tai mes labai norim inicijuoti siūlymą Europos Sąjungos tarybai dėl Europos Sąjungos teritorijoje vežamų šunų, kačių duomenų pateikimo per vieningą gyvūnų prekybos sistemą. Tokią sistemą mes turim su gyvuliais, tai vat norėtume tą patį pritaikyti ir su naminiais augintiniais, tai yra tracer sistema. Mano žiniom, šiuo metu mūsų kaimynai Lenkai jau pradėjo tą procedūrą, tai mes norim prie jų prisijungti ir gauti iš to, tai prasme, naudos. Esmė tokia, kad vis tiek yra reikalinga bendra europinė tvarka ir tikrai negalim vieni sukontroliuoti, tarkim, jeigu kas šunį atveža ten iš tos pačios Baltarusijos, Rusijos per Lenkiją ar ten Latviją, mes nu, sistemai to nematom, tik jis matom tos, kurie yra per Lietuvos sieną įvežami. Taip pat, kaip ir minėjau, čia keičiami reikalavimai gyvūnų visiems. Dėl gyvūnų gerovės apsaugos įstatymė reiktų numatyti draudimą įsigyti neregistruotą gyvūną, bet šitai irgi turėtų būti padaryta tuo metu, kai mes jau turėsim visus gyvūnus registruotus, tai čia yra iš tikrųjų, sakau, metų darbas. Bandysim tą sukontroliuoti. Taip pat yra prašoma supaprastinti gyvūnų augintinį vežimą į Lietuvą tvarką, nes pareigūnai ne visada, ta prasme, vienodai interpretuoja tos gyvūnus, ten tikrina ir panašiai. Tai ketvirtas klausimas dėl atsakomybės už žiaurų elgesį su gyvūnais griežtinimo, tai čia taip pat nuomonės išsiskyrė. Gyvūnų teisų gynėjų organizacijos jos iš tikrųjų sako, kad ne bausmės griežtinimas, bet bausmės neišvengimumas čia turėtų būti pirmoji vietoj ir įstatymai dabar yra, bet vat, ne visada jie suveikia ir iš principo policijos buvo labai geras pasiūlymas, kuris jiems būtų labai naudingas, tai pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, kuriame reglamentuojamas yra patekimas į fizinį ar juridinį asmenį priklausančias patalpas, nes šią dieną ne visada pareigūnai be savininko leidimo gali ten patekti, tai šitą taip pat mes norim inicijuoti. Taip pat atsisakyti papildomų siūlymų dėl baudų sankcijų poveikio priemonių griežtinimo iš principo dėl to, kad Seime šiuo metu bene 6 įstatymo projektai po patekimo nu, daliai iš jų yra pritarta, tai jau yra tos kaip ir sugriežtinimas. Tai stengsime orientuotis gal į kitas dalis. Penktas pavedimas buvo dėl visuomenės švietimo apie atsakingą elgesį su gyvūnais, tai čia mūsų posėdėje dalyvavo švietimas mokslo sporto viceministrė, tai iš tikrųjų pavyko su ja sutarti, kad programose galėtų atsirasti 4-11 klasių mokiniams bent jau 2 akademinės valandos apie tą gyvūnų gerovę. Taip pat svarstom numatyti gyvūnų veisėjų ir gyvūnų laikymo reikalavimus pažeidusių asmenų mokymą. Tai yra tam tikra prievolė, jeigu asmuo yra nubaustas pagal NK arba K straipsnius dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, kad jisai turėtų tokią kaip dabar yra su vairuotojais, kurie vairuoja neblaivus eina į kursus skirtus ten. Jiems taip pat, kad ir tokie asmenys kaip prevenciniai priemonė būtų, kad galėtų dalyvauti tokiose programuose. Tai taip pat prašytumėm skirti finansavimą neformaliam švietimui, tai čia būtų kaip paskatinimas kiekvieno bendro ugdymo įstaigose vykdyti tokių žinių sklaidą. Tai šeštas buvo dėl operatyvaus reagavimo, tai policija su VMVT jau iš tikrųjų yra pasirašę sutartis ir šiai dienai yra pasiruošę reaguoti, tai VMVT regionėse padaliniuose bus būdinčios brigados, kurias sudarys VMVT gerovės inspektorius ir privatus veterinarai. Tai su veterinarijos gydytojų asociacija yra jau kaip ir sutarta, jie pasiryžę prisijungti tą į tą veiklą, nu, bet VMVT tam prašo aišku papildomą finansavimą. Tai septintas, dėl gyvūnų gerovės globos organizacijų veiklos stiprinimo nacionalinių ir savivaldos lygmenių, tai mes šitą matom, kaip jungti NVOTAS ir gyvūnų teisų gynėjų asociacijas į šią veiklą per tą ženklinimą, būtų galima skirti finansavimą, kad jie ženklintų, ta prasme, ir čia jau reiktų ir savivaldybių įsikišimo. Taip pat globos įstaigose turėtų būti užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra patiems paimtiems gyvūnams. Gyvūnų globos įstaigos, kur iš tikrųjų susiduria su tam tikra problema, kad ne visi veterinarai ten dovanai daro tas apžiūras, tai iš tikrųjų reikia ir šitą dalyką sureglamentuoti pas mus. Ir dėl prekybos gyvūnais vidaus rinkoje, tai čia, kai jie bus užregistruoti, pas mus idėja yra sukurti, kad ir tokį apsą, nes kadangi ŽKVC pas mus atsakinga už gyvūnų registrą, tai kad tiek pirkėjai, tiek pardavėjai būtų paprasčiau tą gyvūną perregistruoti ir iškart sistemoje būtų atsekamumas. Tai gal tiek.
Čia, ir būtų norinčiau pasakyti, aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė, tai na, pristatymas pakankamai ilgas, tačiau man susidaro vaizdas toks turbūt kam daryti, jeigu galima nedaryti, nes situacija, jeigu mes nukeliam į 2022 metus, tai premjerė prisiminkė 2018 metais buvo taip pat diskutuojama, buvo aiški problema, bet per du metus ta problema pasidarė gerokai didesnė ir ką mes šiandien turim, turbūt tenka konstatuoti, kad na, ta situacija nėra valdoma, tik blogėja, tai kas bus dar per du metus, na, sunku net įsivaizduoti ir manau, kad na, tos priemonės, kurios šiandien numatytos, nu, iš tikrųjų tikrai nėra pakankamos ir na, manau, kad ne tuo būdu sprendžiama, nes tikrai nėra problema kaime močiutis šuo, kuris ar tai bėgioja kieme, ar tai na, pririštas prie būdos. Problema yra, ką mes konstatuojam, tie dešimtys atvejų, veik trečdalės savivaldybių, tai yra šunų daugintojai, kur turbūt pagrindinis tikslas ir siekis yra sukontroliuoti ir užkardyti tuos, tą nelegalią veiklą, kuri šiandien na, ir kelia tuos šiurpius vaizdus ir tą turbūt yra žiauraus elgesio su gyvūnais atspindys. Ir tikrai nėra turbūt pagrindinis tikslas, manau, kad na, visus tuos kaimo šuniukus pirmiausia suženklinti. Pirmiausia, turim užkardyti problemas ir išsriepti tą košę, kuri yra užvirta. Tai manau, kad turime ir tikrai, manau, nereikia tų čia šimtų tūkstančių eurų skirti, kad na, aplinkos saugininkai, šitie veterinarijos gydytojai 24 valandas, 7 dienas per savaitę miegotų darbo kabinetuose, nes na, turbūt galit patikslinti, kiek yra iškvietimų dėl gyvūnų gerovės, tai jeigu išvardintume, tai turbūt na, nakties metu, tai buvo vienintelis atvejis šitas, kuris buvo tam savaitgalį, nu gal dar kažkada tai policija paskambino, bet tai tikrai, manau, yra alternatyvių būdų ir galima pasitelkti, jeigu jau dabar yra bendradarbiavimas su policija, pasirašyti sutartį su privačiais, praktikuojančiais, profesionaliais, galima sakyti, veterinarijos gydytojais, kurie tikrai už minimalią paslaugą, netgi garbės reikalas, yra etikos kodeksas, kurie tikrai padės ir įvertins būklę to gyvūno ir priims sprendimus, ką toliau su juo daryti. Tai manau, ta sistema šiek tiek, na, ne taip jūs pristatėte ir, na, reikėtų, manau, dar gerokai padirbėti, nes tas, ką mes jau esame padarę 2018 metais ir tas projektas, kad savivaldybės gali dalį aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų skirti gyvūnų ženklinimui, jau gali skirti, tai vėlgi jau yra mechanizmas ir kur dalis pinigų galėtų būti nukreipiama per tai ir kompensuoti ne visą 15 eurų, buvo sutarta, kad kompensuoti pačią mikroschemą, tai yra apie 5 eurai, tai jau kartu ir su ženklinimu, ir jeigu na, didelis kiekis gyvūnų, tai jau buvo ir kalbėta su privačių veterinarijos gydytojų asociacijomis, kurie na, tikrai nemato problemos ir gali prisidėti prie tų darbų, bet kaip ir sakau, problema šiandien dienai trumpalaikiai perspektyvą, manau, mes premjerė negalime sau leisti iki 22 metų atidėti problemos sprendimą, ypatingai kalbu apie tų daugyklų ir tų veisėjų, kurie iš to pelnosi ir iš to na, tikrai daro didelę žalą ne tik valstybei, bet ir visam gyvūnų gerovės turbūt sektoriui ir tam veidui, kaip atrodo šiandien dienos situacija.
Tai kaip būtų paradoksalu, ministrė, jūs ir žemės ūkio ministras šiuo metu. Tai gal susiderinkite su ministerija, nes iš ministerijos atteikta informacija iš ties yra planas, kaip nieko nedaryti dar kurį tai laiką. Tai aš tikiuosi, kad po savaitės, kada jūs pristatysite pažangą, kaip ir žemės ūkio ministras, mes matysime labai konkrečius sprendimus su labai konkrečiais terminais. Ne 2022 metais arba dar kokiais nors 2050 metais pasiekime, kad nebūtų ne vieno neženklinto gyvūno. Kaip sako, visi įrankiai ministrė jūsų rankose. Taip, deja, čia repliką galima priimti. Reikia rimto pokalbio su savim šiuo atveju su tarp dviejų ministrų aplinkos ir žemės ūkio. Nėra sunku susitarti, nes tokia idealioji sutaptis yra. Taip, po savaitės išklausysim pažangesnę, manau, pažangesnius siūlymus progresyvesnius. Šeštasis dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano pakeitimo švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Pirmadienį svarstėme šį klausimą vyriausybės neformaliame pasitarime. Aš pakartosiu, kad tiek karantino laikotarpiu, tiek ruošiantis naujiems mokslo metams, tiek jiems prasidėjus. Na, mokytojai, pedagogai apskritai, kuomet jų kategorijų yra keletas, pedagoginiams darbuotojams priskiriami specialistai dirbantis, tai yra ir mokytojai nuo iki mokyklinių ugdymo, iki aukštųjų mokyklų dėstytojų. Na, jie iš tiesų dirba labai sudėtingom sąlygom, gana rizikingom, padidėjęs yra ir darbo krūvis, ir ta nervinė tokia įtampa, stresas. Tai, kaip mes ir kalbėjome, vyriausybės neformaliame pasitarime, būtų teisinga atsižvelgiant į jų misiją, į jų darbo reikšmingumą ir šitą situaciją, kurioje atsidūrė pedagogai, na, kaip ir gydytojams, pasiūlyti turizmo paslaugų teikėjams kompensuoti tam tikrą sumą. Šiuo atveju mes paskaičiavom, kiek tokių lėšų yra, tai būtų 100 eurų kuponas. Na, žmonių, kurie yra priskiriami pedagogų kategorijai, yra beveik 63 tūkstančiai, tai ta suma yra 6,3 milijono. Bet kuomet mes derinam šitą klausimą kompleksiškai, matydami, kad tai turi būti sklandu, kad tai turi būti susieta su turizmo ir sveikatinimo sektoriaus pajėgumu aptarnauti tokią didelę masę žmonių, reikėtų galbūt pasvarstyti, nuo kada galėtų įsigalioti šitą toks sprendimas. Na, bet pats sprendimas yra reikalingas, dėl jos jam sutarę. Čia galbūt dabar ekonomikos inovacijų ministras tai galėtų pasakyti, kaip realiai gyvendinti.
Šio ministrė.
Ačiū labai. Aš pritariu, ką sakė švietimo ir sporto ministras. Mokytojai mūsų požiūrį iš tikro nusipelno paskatos arba dalinio tokio dėmesio. Kartu nusipelno to dėmesio ir turizmo sektorius, nes tai eina kaip ir pagalba turizmo verslui. Šiuo metu 65 tūkstančiai medikų naudojasi tą gydytojo atostogų dalinių apmokėjimų. Ir tai yra ryški pagalba turizmo verslui. Ir gydytojai naudosis šią lengvatą iki lapkričio 30 dienos. Nesinorėtų, kad vėl būtų sumaišyti srautai ir vėl atsirastų papildomai 63 tūkstančiai žmonių, kurie ne, skirtingai nuo gydytojų nėra licencijuoti ir jų identifikavimas eitų pagal sąrašus. Tai vėlgi tų sąrašų sudarimas, įtraukimas švietimo darbuotojų, aprašo padarimas, kaip tas viskas veiks, yra laiko reikalaujantis procesas. Ir svarbiausias iš visų šitų procesų tai yra suderinti su Europos komisija, kad tai nebūtų užskaityta kaip de minimis parama verslui, kas jau paslaugų tekėja, šiuo atveju turizmo organizatoriai, jau principė gavo lėšų ir yra kai kurios kompanijos, kurios geresnį servisą teikia, pilnai išnaudoja savo 200 tūkstančių galimybę de minimis, o jis skaičiuojama 3 metams. Tai premjerė, pritardamas šiai priemonėj, aš galvoju, kad pirmiausiai turime atlikti namų darbus. gauti Europos komisijos aprobavimą dėl duomenimis, nusistatyti tvarką, sąrašų sudarimo tvarką, jų kodavimo, kadangi asmens duomenys negali būti atskleisti, ir pradėti procesą galėtumėm orientuotis pasibaigus gydytojų srautui. Tai yra nuo gruodžio pirmosios orientaciniai ir į tai reiktų orientuotis.
Tai, pasiūlymai logiški yra, tada ekonomikos ministerija padirbės su Europos komisija, o mes tada iš principo pritarėme ir orientuojame į gruodžio pirmą dieną. Septintasis klausimas dėl pritarimo atvykti Lietuvos Respubliką yra pateikti sveikatos ministro, užsienio reikalų ministro, teisingumo ministro, ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų, švietimo ir mokslo, energetikos ministrų siūlymai dėl leidimo atvykti. Ar galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu. Aštuntasis dėl valstybės tarnybos įstatymo susijusių teisės aktų pakeitimų įstatymų projekto paketo, vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, gerbiami kolegos. Siūlome spręsti 2019 metais sausio pirmą dieną įsigaliojusios naujos redakcijos valstybės tarnybos įstatymų įgyvendinimo metu nustatytas taikymo problemas, supaprastinti bei palengvinti žmogiškų išteklių valdymo valstybės tarnyboje. Tai šio projekto esmė yra tokia, siūloma atsisakyti pakaitinio valstybės tarnautojo sąvokos, priimant į pareigas, kurios yra laikinos, organizuojamos konkursas ir toks valstybės tarnautojas, praėjęs atranką, lieka valstybės tarnautojų. Tikstinti nuostatą susijusią su valstybės tarnautojų nepriekaištingos reputacijos reikalavimais, kolektyvinių sutarčių sudarymą reglamentuoti darbo kodekse, ne valstybės tarnybos įstatyme, sudaryti sąlygas valstybės tarnautojų pareigas priimančiam asmeniui, vadovui tai yra, į vadovaujančias pareigas rinktis iš vieno pretendento. Tai nereiškia, kad konkursas iš vieno pretendento, tai reiškia, kad po konkurso atkrenta dalis pretendentų nesurinkusio minimalaus balų skaičiaus ir lieka vienas įvertintas labai gerai. Jis gali būti pasiūlytas vadovui, bet vadovas po pokalbio sprendžia, ar jis organizuoja naują konkursą, ar pasirenka iš gerai pasirodžiusio pretendento. Taip dažnai atsitinka regionuose, kur į konkursą atvyksta vos keli pretendentai, arba vėliau vienas iš pretendentų atsisako dalyvauti, kad jis būtų teikiamas vadovui į atranką. Ir dėl to konkursas visas mūsų organizuotas ir daug išnaudotas žmogiškų išteklių nueina niekais. Konkursų skelbimuose nurodyti, ar darbo sąlygos yra tinkamas negalė turintiems asmenims, tobulinti įstaigų vadovų reglamentavimą. Įstaigų vadovai, kurie per kadenciją, per visą kadenciją, visi įvertinimo rezultatai jų yra labai gerai, galėtų, neprievolė, bet galimybė be konkurso būti paskirti antrai kadencijai ir galimybė be konkurso į karjeros valstybės tarnautojų pareigas priimti kadenciją pabaigusio įstaigos vadovą, kurias prieš jį paskiriant į įstaigos vadovo pareigas neturėjo karjeros valstybės tarnautojo statuso. Taip mes iš valstybės tarnybos nepaleidžiame kompetentingus ir kompetencijų reikalingų gebėjimų įgyjusius įstaigų vadovus, jiems siūloma žemesnis, bet valstybės tarnautojo pareigas. Papildyti, kad vidaus reikalų ministras nustato užsienio kalbų mokėjimo lygį nustatymo tvarką, valstybės tarnautojams už darbą. Čia toks yra ginčas ir yra pavedimas už darbą įstaigų organizacijų kolegialiuose organuose, kaip turėtų būti mokama. Tai tikrai yra vyriausybės kanceliarijos pavedimas ekonomikos ir inovacijų ministerijoje sureglamentuoti būdus, kaip mokės, bus mokama tokiems iš įstaigų deleguotėms ir institucijų žmonėms, bet mes siūlome užtikrinti trukmę, kad jeigu žmogus yra skirtas į įstaigų organizacijų kolegialius organus, yra valdybos narys, 3-4 metam, tai bent tą numatytą priemoką jį palikti tą laiką. Tai mes nekalbame apie priemokų rūšys arba mokėjimo galimybę mokėti kitaip, tik užtikriname nepertraukiamumą. Nes dabar nelogiška po 6 mėnesių vėl keisti, tai yra irgi žmogus įsigilina į savo sritį ir atstovauja instituciją. Plėsti valstybės tarnautojo, kurie turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą ratą, tai asmenims savo norų atsistatydinusiems iš karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovų pareigų per 3 metus nuo atsistatydinimo savo norų ar atleidimo dėl pareigybės panaikinimo, tai yra ne dėl savo noro, arba pasibaigis laikino valstybės tarnautojo priėmimo terminui, arba teismui valstybės tarnautojo grąžinusi pareigas ar dėl sveikatos būklės, būtų suteikta vėlgi galimybė atkurti valstybės tarnautojo statusą. Dabar mes irgi tos žmonės paleidžiame, būna pabando privačiam sektoriui ir nori sugrįžti valstybės tarnybą ir tada prisideda visa procedūra iš naujo, o mes galėtume tai supaprastinti. Ir nepasiteisinus atsisakyti pretendentų rezervo, tai yra iš tų, kurie pasirodė konkursuose gerai, na, tai tikrai neveikia ir tik tai sunaudojame, suikvojame lėšas, kitokių jau pasiūlėm prieš tai manai vardintų priemonių. Nustatyti galimybę perkelti karjeros valstybės tarnautojo į politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, nes šiuo metu pati procedūra yra sudėtinga. Yra atleidimas ir pabuvusiam politinio pasitikėjimo valstybės tarnyboje yra atkūrimas. Tai ta procedūra yra dviguba, iš pradžių atleisti yra sudėtinga, nors būna toj pačioj ministerijoje valstybės tarnautas, tam asmeninio pasitikėjimo ir paskui vėl grįžta, tai reikia atkurti. Tai manome, kad ta procedūra yra sudėtinga ir galima pasirinkti daug paprastesnę ir tobulinti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, tobulinti pareiginės algos koeficiento nustatymo tvarką, valstybės tarnautojai perkeliant į aukštesnės pareigas taikomas nuo 0,5 iki 1,5 didesnis pareiginės algos koeficientas, į lygiavertės pareigas 1 didesnis pareiginės algos koeficientas, į žemesnės 0,5 mažesnis pareiginės algos koeficientas į pareigas, taip pat atkuriant valstybės tarnautojo statusą taikomas būtų galima ir 1,5 pareiginės algos koeficientas. Tai taip pat susijęs su dažnai motinystės, tėvystės atostogose esantiems, kurie grįžta valstybės tarnybą į tą, ką paliko ir visam tam skyriui ar departamente jau yra padidinti atlyginimai, o jis grįžta ir daro tą patį darbą, bet už mažesnį atlygį. Tai norime, kad būtų lankstesnė sistema ir taip pat tikslinti priemokų mokėjimo trukmę, pailginti siūloma vis dėlto iki 9 mėnesių, nebe 6 kaip buvo, nes tai susiję taip pat su pavadavimu vaiko priežiūros atostogų metu arba turint ilgą nedarbingumą. Mes siūlėme metus, nes tai pagal logiška būtų, bet atsižvelgėme taip pat į pastabas kitų ministerijų, siūlome tokį kompromisinį variantą, kad nebūtų piknaudžiaujama priemokomis ir iš metų į metus mokama nedidinamas koeficientas, bet pasirenkama mokėjimas darbo užmokesčio priedais. Ir taip pat vieną priemokos rūšį norime pasiūlyti už darbą veikiant kenksmingiams ar pavojingiams veiksniams 20% pareiginės algos. Ir tikslinti taip pat skatinimo išmokų, tai numatoma skatinimas socialinėmis skatinimo iniciatyvomis, tai taip pat aktualu regionams, jie dažnai paskatina, pavyzdžiui, apmokamo reikalingo specialisto būsto nuomą arba kompensuoja važiavimo išlaidas, tai pasirinktų institucija, jeigu tokių galimybių finansinių turėtų. Ir taip pat žuvusių mirusių valstybės tarnautojų laidojimų palaikų pervežimo, mokėjimo dydžių sąlygas tiksliname ir nustatome valstybės tarnautojams papildomą garantiją, siūlome vis dėlto plėtoti savo narystės veiklą ir garantuoti, kad valstybės tarnautojas galėtų vieną darbo dieną per kalendorinius metus skirti savanoriškai veiklai, išskyrus politinių partijų ar politinės partijos naudai veiklą. Taip paskatintume valstybės tarnautojų taip pat įvaizdžio tokio kūrimą veikiant visai kitokioje srityje, veikiant nevyriausybinių organizacijų asociacijų arba tiesiog mūsų kitų įstaigų, kuriems reikalingos darbo rankos srityje. Tai tokie lydintieji įstatymai susiję su kai kuriais pakeitimais, tai matytume, kad šiai dienai galėtume pasiūlyti tiek problemas sprendžiančių taikymo problemas sprendžiančių priemonių.
Ekonomikos ministras.
Ačiū, premjerė. Žinote, aš vis dėlto nepavargstu teikti ekonomikos ministerijos pasiūlymą dėl valdybų narių arba, kitaip sakant, stebėtojų tarybų narių darbo apmokėjimo tvarkos. Čia jie bendrinių pavadinimų vadinasi kaip kolektyviniai organai ir manau, kad jų nariai apmokėjimo sąlygos neturi skirtis valstybės tarnautojų nuo nepriklausomų, kad visiems turėtų būti vienodai mokamas atlyginimas. Kadangi teikiamas visas įstatymų komplektas, bene 7 įstatymai, tai jeigu mes šitą vieną nuostatėlę bandysim įteisinti kokiais nors kitais atskirais būdais, tai skaitykim, kad to dalyko kaip ir nepadarysim. Nes nebus tam tiesiog laiko. Iš kitos pusės priemokų mokėjimas yra geriau negu nieko, bet tai netitinka, sakykim, teisingumo. Valdybos nariai dirba labui įstaigos, organizacijos, valstybės įmonės, o priemoka moka ministerija. Tai palaukite, tai ta įmonė, kurios labai dirbi, tai tegul maloniai ir susimoka tą priklausantį atlyginimą. Aš vis dėlto siūlau pamėginti, patobulinti tai įstatymo teikiamą projektą. Tai leistų padidinti norą suinteresuotumą valstybės tarnybos darbuotojų, dalyvauti procese, atstovauti valstybės interesus, kelti kvalifikaciją.
Iš tikrųjų, šitą nuostatą, ką ministras dabar dėsto, buvo abiejose etapuose, svarstant šitą projektą svarstytą, buvo prieita siūlymo vieningo, kad yra ministrų kabineto sprendimas iki sausio 15 dienos Seiminui parengti papildomą pataisą ir tą sureglamentuoti. Ir todėl buvo siūloma to laikytis ir dabar paprasčiausiai šitą reglamentavimą nedėti, o sausio 15 parengti projektą.
Aš labai vertinu tikrai ekonomikos ir inovacijų ministro pasiūlymą ir jis tikrai jį reikia apsvarstyti, bet reikia prisiminti, kad mes turime labai skirtingas organizacijas, kaip ir VŠI, ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija, turi sveikatos ministerija ir savivaldybės, kur deleguoja savo asmenys, tai daug platesnės reikia diskusijos. Tai pritariu kanclerio nuomonį.
Daugiau norėčiau pasakyti. Ja, tai iš principo galim pritarti, dar pastabas girdėjome iki posėdžio, gal dar kokių nors kitų sprendimų pavyks surasti. Pritarta, 9. dėl prekybinės laivybos įstatymo, 4 straipsnių pakeitimų įstatymų projekto, susisiekimo viceministras.
Įstatymo projektas parengtas...
Atsiprašau dar, kolegos, grįžkime atgal dar Seimo kontrolierius dėl valstybės tarnybos įstatymo pasakyti norėjo. Prašau.
Labą dieną, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Dėkoju už galimybę pasistatyti. Ir diskusija, siūlymas eina apie siūlomą įstatymą 30 straipsnio įstatymo pirmo priedo pateikimo. Mes siūlom įrašyti, kad Seimo kontrolieriaus patarėjo pareigybė prie patarėjo Seimo kanceliarijoje ir Seimo kontrolieriaus vyresniojo patarėjo prie vyresniojo patarėjo Seimo kanceliarijoje. Ir nežiūrint nuo birželio mėnesį siūlytų mūsų argumentų, į tai nebuvo atsižvelgta, ir pabandysiu labai trumpai akcentuoti apie mūsų institucijos išskirtinumą. Tai pirmiausia yra konstitucinė institucija ir vienintelė institucija, nagrinėjantį skundus pareigūnų, dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo. Antra, tai nėra viešojo administravimo institucija. Trečia, kas ypatingai svarbu, kad vykdydant valstybei teiktų įpareigojimo turėti nacionalinę žmogaus teisų instituciją, mums pavyko 17 metais akredituotis kaip ta nacionalinė instituciją ir akreditacijos metu buvo akcentuota ir įpareigojimas valstybei stiprinti ombudsmeno instituciją tiek ekonominė prasme, tiek ir materialinė prasme ir taip toliau. Noriu atkreipti dėmesį.
Ačiū, gerbiamas kontrolierio, aš atsakysiu į tą klausimą, todėl kad tikrai susipažinę esame su jūsų pasiūlymu ir žinome jūsų atliekamas funkcijas ir be abejo vertiname kaip labai svarbias mūsų valstybėje, bet mes nepritarėme tam pasiūlymui, kadangi Seimo kontrolierių įstaigos patarėjai ir jų atliekamos funkcijos yra tokios pačios kaip ir kitose institucijose pareigas einančių patarėjų, pavyzdžiui, vaiko teisių kontrolieriaus ir kitose panašiose. Ir taip manome, kad bus išbalansuota visa VTI nustatyta pareigybių hierarchija. Tuomet reikia kalbėti ir čia jau reikia skaičiuoti didesnės finansinės įsipareigojimas visų tokių panašių institucijų perkelimui, nes galim vienos institucijos išskirti.
Tai aš manau, kad mes vis tiek dar kiek kokios pasitarime, dar posėdėje svarstant, jeigu nebus surasta sprendimo, tai aš manau, kad Seimui apsisprendimą paliekame visų įstaigų, prie kurių steigėjas yra Respublikos Seimas, kontroliuojančių įstaigų, kad būtų vienodinai, suvienodinti koeficientai.
Jei galėčiau pasisakyti, aš už personalą šioje institucijoje atsakinga Seimo kontrolierių įstaigoje, tai labai trumpai pasakysiu, kokia dabar susidarė situacija. Seimo kontrolierių įstaigos vadovas ne savaime susigalvojęs, o vykdydamas vyriausybės nutarimą, kurio patvirtinta valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų metodika, jau priskyrė, atsižvelgdamas į šešis kriterijus, kuriuos nurodo ta metodika, jau priskyrė Seimo kontrolierių patarėją prie vieno lygmens, o vyresnį patarėją prie kito lygmens. Tai dabar toksai yra teisinis nesuderinamumas, nes tie patarėjai jau yra aukštesniam lygmenį priskirti, o valstybės tarnybos įstatyme jų iš viso nėra, jie yra praleisti. Ir kai gerbiama ministrė sako, kad tai yra tie patys patarėjai, kaip ir bet kur kitur, kitose institucijose ir funkcijas vienodas atlieka, tai mes prieštaraujame, nes teisės aktas vyriausybės patvirtintas liepia atsižvelgti ne tik į funkcijas, jis liepia atsižvelgti ir į pavaldumą, ir į specialiuosius reikalavimus, kurie numatyti mūsų patarėjams Seimo kontrolierių specialiajame įstatyme. Taip pat liepia atsižvelgti į specifiką, į šešis kriterijus. Tai negalima atsižvelgti vien tik į funkcijas, nors net ir funkcijos Seimo kontrolieriaus patarėjo, kuris nagrinėja visų pareigūnų veiklą ir tarkim ten savivaldybės patarėjo vienoje veiklos srity nėra ta pačios. Tai dabar, norint šitą teisinį nesuderinamumą išspręsti, mes matome tik vieną galimybę, tai yra įrašyti praleistą mūsų nuomonę pareigybę į valstybės tarnybos įstatymo pirmą priedą.
Čia išgirdome su pritarti po pateikimo pasitarime, iki posėdžio dar gali tobulinti, jeigu nesurasim tobulų variantų, Seimas patobulins tada. Prašau, susiekimo viceministras.
Įstatymo projektas parengtas siekiant pirmiausiai nacionalinės nuostatas suderinti su 2009 metų vasario 16 dienos Europos tarybos direktyva 2009/13/EB, kurie įgyvendina Europos bendrijos savininkų asociacijos Europos transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą, užtikrinti tinkamą 6 metų konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pakeitimų susijusius su garantijomis jūrininkams. Tai yra jūrininkų atlyginimų ir kitų išmokų apsauga, kai jie yra laikomi nelaisvėje dėl piratavimo ar ginkluoto laivų plėšimo ir panašiai. Pažymime, kad konvencijos pakeitimai turėtų būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 26 dienos. Kas nutarime? Nutarimas papildytas sąvokimis, kurių geriau ir nereikėtų naudoti gyvenime, tai ginkluotas laivų plėšimas, piratavimas, taip pat patikslinta sąvoka laivo valdytojas, kuri yra suderinta su konvencijos įtvirtinta laivo valdytojo sąvoka. Pagal konvencijos gairės sukonkretinti atvejai, dėl kurių darbo sutartis su jūrininku gali būti nutraukta, jūrininkui neprarandant teisės į repatriaciją. Įtvirtintos nuostatos, pagal kurias jūrininkui darbo užmokestis mokamas ir tuo atveju, jeigu jis yra laikomas nelaisvėje ar apribotas jo galimybės judėti dėl ginkluoto plėšimo ar piratavimo. Taigi, parinktas nutarimo projektas suderintas su visomis institucijomis ir socialiniais partneriais, tame tarpe ir su Užsienio reikalų ministerija. Šiek tiek įvyko pasikeitimų po rugsėjo 15 dienos įvykusio etapo, kur Užsienio reikalų ministerija išsakė poziciją, kad repatriacijos klausimus turėtų spręsti Užsienio reikalų ministerija kartu su susiekimo ministerija. Tai mes iš principo šiam pasiūlymui pritarėm ir siūlom būtent tą septintą punktą, dėl kurio buvo iškilusios abejonės 15 dienos tapę, išdėstyti taip. Jeigu laivo valdytojas nevykdo jūrininkų, kurie turi teisę repatriacijos, Užsienio reikalų ministerija kartu su susisiekimo ministerija vykdo tokių jūrininkų repatriaciją tarpusavio susitarimu nustatyta tvarka ir sąlygomis. Patirtos išlaidos išieškomos iš laivo valdytojo.
Norinčiau pasakyti, Užsienio reikalų viceministras.
Labą dieną. Ačiū labai už žodį. Dabar ministerija Užsienio reikalų norėtų pasiūlyti, kad vis dėlto atkreipdėmėsi į du tokius dalykus, kad pagal kompetenciją vis dėlto informacija apie tai, kad Lietuvos Respublikos nacionalinės priklausomybės laivo valdytojas negali vykdyti jūrininkų repatriacijos, pirmiausia, gautų susisiekimo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, nes kaip tik susisiekimo ministerija atlieka prekybinės laivynos valstybinį valdymą. Todėl ir pirminis situacijos ir repatriacijos vykdymo valstybės lėšomis poreikio įvertinimą turėtų atlikti susisiekimo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos ir inicijuoti repatriacijos procesą. Ir apie tą formuluotę, kurią jūs minėjote, gerbiamas kolega, kadangi siūlytume atkreipdėmėsi, kadangi abi ministerijos kartu vykdys repatriaciją, vis dėlto siūloma ministerijų pavadinimus naujoje dalies formuluotė dėstyti abecėlės tvarką. Ačiū.
Čia ne abecėlės tvarkos klausimas, čia yra pirmo atsakingo asmens klausimas, tai čia apie abecėlę gal nereikėtų kalbėti, aš tiesiog ministrų kabinetą informuoju, kad nuo 2013 metų, kai ta funkcija buvo pavesta Užsienio reikalų ministerijai, nebuvo nei vieno atvejo repatriacijos.
Tada klausimas nėra suderintas, nežinau, kaip jis pateko į pasitarimo darbo atvarkę, tai jūs sekantį savaitę susiderinsite tarp instituciniam ir tada pateiksite klausimą.
Ar?
Nu? Tai ne.
Tai mes ir ne, kaip sakoma, ir ne, nes
tai mes pasvarstysim su ministrais ir rasim politinį sprendimą. 10, 11 ir 12 klausimai yra susiję su mūsų atitinkamomis pozicijomis Europos Sąjungos tarybose. Viskas pritarė. Siūloma pritarti be pristatymo, ar galim pritarti. Pritarta. 13 dėl akcinių bendrovių 7 straipsnių įstatymo pakeitimo. Ekonomikos ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Atliepiant į ką tik Užsienio reikalų ministerijos pristatytą klausimą, kas liečia geopolitinę situaciją ir mūsų santykius su kaimynė Baltarusija, noriu informuoti, kad pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą kaupamąsią sąskaitą steigiant įmonės galima atidaryti tik Lietuvoje veikiančiose bankuose. Tai akivaizdžiai apsunkina įmonių steigimo procedūrą trečiųjų šalių asmenims. Taip pat riboja konkurenciją finansų ir kredito sektoriuje. Siūloma, kad steigiant įmonės kaupiamąsias sąskaitas būtų galima atidaryti ne tik bankuose, bet ir elektroninių pinigų įstaigose. Tai paspartintų procesą ir tai leistų pritraukti reikalingus žmonės į mūsų verslą. Įstatymo projektai, jie pakeitimai minimalūs iš dviejų žodžių, todėl nebuvo suspėta derinti su visom institucijom, bet derimo procesas yra pradėtas. Tai iki priėmimo turbūt galėsim tą procesą pabaigti.
Gerai, iki priėmimo. 14 dėl klimato kaitos programos likučių perskirstymo aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Siekdami efektyviai naudoti klimato kaitos programos lėšas, siūlome paskirstyti klimato kaitos programos likučius, kurie susidarė pareiškėmas atsisakius vykdyti projektus, sutaupytos lėšos viešų pirkimų metu, sutaupytos lėšos iš pasibaigusių kvietimų ir iš viso siūlome kitoms programoms perskirstyti 20 milijonų eurų ir nesiūlome naujų priemonių. Siūlome, įvertinus tai, kad jau pateiktas fizinių asmenų paraiškas, siūlome papildomai skirti 3 milijonus kompensacijoms fiziniams asmenims už įsigytą metinį bilietą, dviratį, paspirtuką, mopedą ar motociklą, sunaikinus taršų automobilį, 2,9 milijono eurų įvertintoms ir atrinktoms paraiškoms fizinių asmenų gyvenamų namų atnaujinimo, modernizavimo priemonės paraiškoms. 0,9 milijonų įvertintoms ir atrinktoms atsinaujinančių energijos išteklių, tai yra šilumos siurblių, oras, vanduo, žemė, vanduo ir biokuro katilų panaudojimų fizinių asmenų vieno ar dviejų būtų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius. Taip pat 0,255 milijono įvertintoms ir atrinktoms paraiškoms daugiabučių namų vidaus šildymų ir karštų vandens sistemų modernizavimui, tai yra mažai renovacijai. Taip pat juridiniams asmenims papildomai skirti 3 milijonus eurų atsinaujinančių energijos išteklių saulės, vėjo, biokūro ir kitoms sistemų diegimui visuomenės ir gyvenamosioms paskirties pastatuose, kurie nuosavybėse priklauso valstybės ir valdybėms. Taip pat 10 milijonų eurų skirti atsinaujinančių energijos išteklių saulės, vėjo, biokūro diegimui privačių juridinių asmenų įmonių visuomenės ir gaminės paskirties pastatuose. Prašytume pritarti likučių perskirstymui ir samatos keitimui.
Ačiū. Norėčiau kalbėti. Pritarta 15 dėl vakcinų nuo COVID-19 ligos įsigijimo sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerai, gerbiami kolegos. Norėčiau pristatyti bendrą kontekstą, kuris yra susijęs su vakcinų įsigijimu ir norėčiau priminti, kad dar Liepos 29 dieną Lietuvos Respublikos vyriausybės pasitarimo metu buvo apsispręsta pagal medikų grupės rekomendacijas, sudarant iš ankstinę vakcinos nuo COVID-19 ligos pirkimo sutartis Europos komisija ir siekiant kolektyvinio imuniteto numatyti įsigyti tokį kiekį vakcinos, kad būtų galima paskiepyti 70% šalies gyventojų. Ir gavus pirmąją sutartį su vakcinos gamintoja AstraZeneca, buvo kreiptas į vairias tarnybas dėl informacijos pateikimo apie šios vakcinos įsigymą ir negavus kažkokių esminių prieštaravimų, Lietuva neišstojo iš šios vakcinos įsigymo mechanizmo, bet ateityje iškils klausimai dėl kitų vakcinų gamintojų ir dėl vakcinų įsigymo kiekių, todėl šių metų rugsėjo 22 dieną siekiant aptarti vakcinos nuo COVID-19 įsigijimo strategija buvo organizuotas Lietuvos Respublikos vyriausybės nacionalinio saugumo komisijos posėdis, kur buvo detaliai pristatyta informacija apie vakcinų gamybos progresą, apie Europos komisijos sukurtą mechanizmą šalim įsigyti vakcinas ir atsižvelgiant į komisijoje vykusią aptarimą ir ten suformuluotus siūlymus, Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į tos siūlymus, esama ir numatoma situacija dėl COVID-19 protrūkio šalyje plitimo ir valdymo, teikia tokius siūlymus šiam vyriausybės pasitarimui ir siūlytų Lietuvos Respublikos vyriausybei pritarti vakcinos įsigijimui, konkrečiai pritariant vakcinų nuo COVID-19 ligos įsigijimo diversifikavimui, tai yra vakcinas įsigijant iš skirtingų gamintojų, su kuriais Europos komisija sudaro iš ankstinės vakcinų pirkimo pardavimo sutartis, taip pat pritarti įsigijamų vakcinų iš konkretaus gamintojo dozių kiekių nustatymui, taikant atitinkamai Europos komisijos nustatytą proratą kriterijų arba pagal Lietuvos Respublikos pateiktą poreikį, kai proratą kriterijus netaikomas. Nebent būtų galima mažinti įsigijamos vakcinos kiekį ir šio kiekio pakaktų Lietuvos populiacijai vakcinuoti. Taip pat pritarti bendro iš skirtingų gamintojų įsigijimo vakcinų dozių kiekio reikalingo Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytam 70% Lietuvos Respublikos populiacijos kiekių vakcinuoti galimam viršijimui. Toks dalykas gali atsitikti tokiu atveju, jeigu vis tik tai būtų sėkmingai pagaminta ne viena vakcina ir ne viena vakcina būtų įrodyta kaip efektyvi. Taip pat pavesti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai vertinus vakcinų poreikį, jau įsigytų vakcinų dozių kiekį ir vakcinų veikimo platformas, prieinamus vakcinų saugumo ir efektyvumo duomenis, pateiktos vakcinos įsigimo sutarties sąlygas ir kitas reikšmingas aplinkybes teikti motyvuotą siūlymą vyriausybei dėl vakcinų įsigijimo pagal konkrečią Europos komisijos iš ankstinę vakcinų pirkimo pardavimo sutartį, taip pat pavesti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai pradėti konsultacijas su užsienio valstybėmis, nepriklausančiomis Europos Sąjungai ir su viešosiomis organizacijomis dėl galimo dalies planuojimų įsigyti vakcinų dozių joms perleidimo, konkrečiai pardavimo ar paukojimą. Toks poreikis gali atsirasti vėlgi, jeigu būtų įsigyta, jeigu būtų sukurta ne viena, o kelios efektyvios vakcinos ir Lietuva turėtų tokių vakcinų perteklių. Tai prašyčiau pritarti tokiam sprendimam.
Ačiū sveikatos apsaugos ministrui. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nėra, galim pritarti protokoliniam sprendimui. Ačiū, pritartam.